Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Savremeni svijet suočava se u posljednje vrijeme sa brojnim izazovima. Sa jedne strane, pandemizacija nije završena. Još uvijek traje, negdje manje više latentno. A predstavljala se kao ratno stanje, kao borba protiv nevidljivog neprijatelja. A ta borba trebalo je da bude završena uspostavljanjem nove normalnosti. Sa druge strane, u toku trajanja te borbe započelo je pravo ratno stanje na evropskom tlu sa vidljivim neprijateljem. A i ta borba, po svemu sudeći, završit će se uspostavljanjem neke nove normalnosti. Pitanje je u kakvom će odnosu biti te dve nove normalnosti, odnosno koja će prevladati. O ovim pitanjima razgovaramo sa Urošem Šuvakovićem, profesorom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, koji je naš gost ovoga jutra na Gozbi. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Meni je također zadovoljstvo.
Recite nam za početak, kako vi vidite aktuelnu situaciju ovog vremena posljednjih godina, uključujući proglašenu pandemiju, za koju upravo rekoh da nije ni savršena, i ovo drugo što se dešava, što je fatalnije čak, mnogo više ljudi je umrlo, to je poginulo od ovoga drugoga, nego od ovoga prvoga, a eto jedno i drugo vodi nekim promjenama u svetu.
Da. Pa znate kako, očigledno je da je model organizacije sveta uspostavljen 45. godine, dakle posle Drugog svjetskog rata, ozbiljno narušen, da zapravo došao u fazu svojih krajnjih granica. Imali smo mi periodično i druge krize. posle Drugog svjetskog rata, ali one nisu bile ni toliko globalne, niti su bile tako učestale. Jer, pazite, vi ste pomenuli dve poslednje krize, dakle, izbijanje pandemije COVID-19 i izbijanje sukoba u Ukrajini, recimo. Ali prethodno, jedna veoma značajna kriza, koja se sad gotovo zaboravlja, to je bila SEKA, svetska ekonomska kriza, koja je počela iz Amerike 2007. godine i zahvatila čitav svet. Znači, evo vidite, za 15 godina mi praktično imamo tri onako vrlo gusta zbivanja koji tektonski utiču na dešavanje u svetu. Što se tiče pandemije COVID-19, hvala Bogu da nije došlo do uspostavljanja nove normalnosti. Jer da je normalno da čovjek ide sa maskom, on bi se s njom i rodio. Dakle, očigledno da je set medicinskih mera i preventivnih mera koje su preduzete, uključujući otkriće vakcine i čak i nekih lekova, za koje još uvek nije jasno baš da li su lekovi ili su lekovi u eksperimentalnoj fazi i tako dalje, ali u svakom slučaju da je to dalo neke rezultate i da je ta pandemija manje više stavljena pod kontrolu. Da li ćemo i kada ćemo i hoćemo li uopšte COVID-19 tretirati kao eradikovanu bolest, to je veliko pitanje, znate. Ono što je međutim izvesno jeste da je ta bolest zapravo bolest globalizacije. Nije globalizacija ta koja je proizvela virus ili nije u potpunosti, ali jeste ta koja ga je raširila. Znači, ako vi uzmete, na primjer, variolu, koja je ove godine 50 godina od poslednje evropske epidemije variole koja se zbila u Jugoslaviji 72. godine. Dakle, variola je, njoj je trebalo najmanje, jedni istoričari medicine kažu oko 3000 godina, drugi kažu oko 4000 godina, da okruži planetu. Znači, poslednji kontinent gde je stigla variola, to je bila Australija, i ona je stigla tamo baš u godini Francuske buržoaske revolucije 1789. Dakle, toliko, a to je, a variola se smatrala najkontagioznijom bolesti u istoriji čovečanstva i bolesti od koje umro najveći broj ljudi.
I smrtnost je oko 30%.
Smrtnost je prosječna oko 30%, dakle, ogromna je smrtnost.
A ovde je 0,15 po nekim istraživanjima.
Pa ovde kažu da je oko 1%, ali nema veze. Šta je ovde problem? Ovde je problem u tome što se COVID nije raširio za 3000 godina, nego za 3 meseca. Znači, infektivnost je značajno veća i tim je virus opasniji jer je došao u kontakt sa ogromnim brojem ljudi. Ja nisam se updateovao, pa nisam gledao na onaj Johns Hopkins University koliko oni imaju prijavljenih slučajeva na današnji dan, ali mi u svakom slučaju brojimo na stotine miliona inficiranih. Koliko je umrlih, to ćemo tek da vidimo. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna kriza do koje je zapravo došlo, bar prema ovoj zvaničnoj teoriji, kažem bar zato što postoje i medicinske studije koje konstatuju da je virus SARS-CoV-2 bio prisutan kod obdukovanih leševa u Skandinaviji i u Italiji jedno godinu dana pre nego što je Kina to uopšte prijavila kao novi virus. Dakle, objavljene su te studije u uglednim američkim časopisima medicinskim. E sad, ako uzmemo ovu pretpostavku koja je zvanična, jeli, koja je, od koje se polazi, a znate, u nauci svaka paradigma je takva dok se ne pojavi konkurentska koja bolje objašnjava neki pojav i neku pojavu, onda mi zapravo možemo videti da je to bolest otvaranja Kine prema svetu. Jer broj avionskih letova unutar Kine i Kine prema ostatku sveta danas nije ništa manji nego broj istih takvih letova unutar Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, on je bar isti. Sa takvom frekvencijom saobraćaja, što putničkog, što kargo, preneti virus neke infektivne bolesti možete kako god hoćete. I tu jeste problem. Znači, mi smo imali i epidemiju SARS-CoV-1.
To je bilo 2003. je otkriven i MERS 2012.
Tako je.
I ali su... nije tada, što je zanimljivo, nije tada bilo nešto mnogo manji broj letova, pa se to nije proširilo.
Bilo je, pazite, Kina se naglo otvara sa predsjednikom Xijem, koji otprilike tada preuzima svoj mandat. Znate, otvaranje Kine prema svetu, ono se dešava intenzivno dešava posljednjih 15-ak godina. Znate, jedna koleginica iz Rusije, negde 2010. godine, vrlo ugledna njihova profesorka sociologije, Zinaida Golenkova, kada sam s njom razgovarao o globalizaciji, ona meni kaže, moj Uroše, nije to globalizacija, to je kinezizacija. Mi nismo imali uopšte predstavu iz Srbije o narastanju Kine. Rusi su to već imali u to vreme. Dakle, ja mislim da je to otvaranje Kine za svetsku industriju, za poslovanje, to nisu turistička putovanja, to su, dakle, radna putovanja i tako dalje, službena, jeli, a i turistička svakako, da su ona zapravo doprinela tome. I moram da kažem, imaju autori koji zapravo ukazuju to da za razliku od ebole i drugih zaraznih bolesti koje su uglavnom sirotinske, da je COVID stigao na krilima aviona. Dakle, onih koji sebi mogu da priušte i turizam i uopšte korišćenje aviona kao prevoznog sredstva, što za najsiromašnije slojeve naravno nije slučaj. Dakle, ovo treba imati u vidu. I sad, kad je u pitanju rusko-ukrajinski sukob, koji se nadovezao sad kao kriza, i mi smo svi zaboravili sad trenutno na COVID.
Zanimljivo je da su ruski vojnici oterali COVID iz Ukrajine, tamo COVID-a nema.
Vidite, da li COVID-a nema ili se niko ne bavi diagnostifikovanjem i testiranjem, to je veliko pitanje, jer imaju pametnija posla. Znate, u Africi ljudi umiru, ali niko ne zna od čega umiru. Jednostavno im umro. I to je velika nepravda koja je takođe bila sa COVID-om prisutna. Vi ste imali evropske zemlje koje su imale 150% pokrivenost vakcina vakcinama svog stanovništva, pa su bacali na kraju vakcine po više miliona doza. S druge strane, imali ste Afriku koja je bila prosečno pokrivena sa 2%. Kažem, prosečno su neke zemlje, ove bogatije zemlje Afrike, bile pokrivene i sa 20%. Ali preko 20% niko nije išao. Znači, tu niti je bilo zaštite, niti je bilo testiranja. Jer ko zna koliko bi bilo slučajeva da je toga bilo. Bojim se da je tako i u ratnoj Ukrajini. Do sada ljudi gledaju da pobegnu, da im neka bomba ne padne na glavu. A onda kada pobegnu, onda će se testirati da li su pozitivni. I uopšte to istraživanje, da li je i u kojoj meri rat Ukrajine uticao na širenje COVID-a?
Prema epidemiološkim standardima, ratna dešavanja pogoduju širenju zaraze, a ovde se desilo suprotno.
Ovde ne znamo šta se desilo. Ja nisam pročitao za sada nijednu studiju, a možda, eto, već malo manje pratim, ali nisam pročitao.
Ja sam pokušao da nađem i toga nema.
E pa toga nema, vidite. Znači, to je stvar koju bi trebalo istražiti, jer na kraju Prvog svjetskog rata vi ste
imali... A to je vrlo važno za celu analizu pandemije i svih sumnji oko svega toga. To je vrlo važno šta je sa Ukrajinom i COVID-om u Ukrajini.
Šta je sa Ukrajinom pa i šta je sa Rusijom? Jer, pazite, Rusija je primila 1,5 milion stanovnika Ukrajine na svoju teritoriju.
I sve one mere su ukinute oko zabrane ulaska,
prelaska. Sve je ukinuto i pušteno im je da uđu.
Tako je.
I pružena im je pomoć sva moguća i tako dalje. E sada, znači, neko bi stvarno trebalo to da istraži, a oko 4 miliona Ukrajinaca se raselilo. Uključujući podatak koji sam negde pokupio i ograđujem se, ne mogu da se zakunem da je tačan, da je oko 100.000 što Rusa, što Ukrajinaca došlo u Srbiju. E sad vidite, nakon Prvog svjetskog rata, pred kraj Prvog svjetskog rata, izbila je epidemija španskog gripa, koja je 50 miliona ljudi su bili pogođeni tom epidemijom. Upravo su ratna zbivanja tome doprinosi.
I tifus u srpskoj vojsci koji je desetkovao
našu vojsku. Pegavac u srpskoj vojsci, malarija u srpskoj vojsci.
To se i bez testiranja zna da je to...
Naravno, kolera...
Kad je bolest takva u pitanju.
I tako dalje. Dakle, profesor Kosta Todorović je napisao čitav niz članaka kojima je to objasnio i čak...
I pravljene su greške tada da su, koliko sam ja čitao o tome, da su bolesni vojnici slati kući na oporavak, a onda su zaražavali
i svoje porodice i drugo, da, recimo, za malariju mi nismo, za razliku od Bugara, koji su raselili sva sela gde je bila linija fronta s bugarske strane. Bugarska vojska uopšte nije dobila malariju. 2 kilometra dalje srpska vojska koja nije raselila stanovnike tih sela, a koji su bili hronični malaričali, oni su zapravo prouzrokovali epidemiju malarije. Kažem, profesor Kosta Todorović je o tome objavio nekoliko tekstova odmah 1919. 1920. godine i time je, osim epidemiologiji, pružio i doprinos sociologiji i medicine, što naravno u to vreme niko nije ni govorio. To je bila potpuno jedna disciplina koja tada nije bila razvijena, ali njegovi nalazi zapravo to reflektuju, jer društvenim faktorima objašnjavaju izbijanje i širenje epidemije. E sada, dakle, da se vratimo na ovo. Znači, imate rat za koji ne znate kakve ima posljedice u pogledu širenja COVID-a. I to je vrlo interesantno i za mene fascinantno. I prosto je neverovatno da niko iz Svjetske zdravstvene organizacije ne radi bar neka probna testiranja. Bar kod tih koji su već izbegli, koji su recimo u Poljskoj ili koji su kod nas ili koji su u Rusiji, pa da se vidi zapravo šta se tu desilo. A onda se tu javljaju i...
A šta mislite zašto se ne radi? Zamislite među tih 4 miliona da izvrši testiranje svih i ustanove da su 2 miliona pozitivni. Kakva bi reakcija bila, recimo, šta bi sa njima radili?
Znate šta, uvek je bolje...
A nemaju nikakve simptome, samo su pozitivni.
Da, pa uvek je bolje bolest ustanoviti nego pustiti da se širi. Ja sam uvijek za testiranje, znate. Zato što onda bar znate s kim i s čim imate posla, jel? Ovako ovo je crna kutija. Ja mislim da je ovo ponašanje vrlo opasno.
U svakom slučaju je vrlo zanimljivo, moramo malo na muziku da predahnemo uz muziku, pa nastavljamo razgovor.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Urošem Šuvakovićem o problemima globalizacije, pandemizacije, ali i ukupno o sociološkom aspektu savremenog trenutka. Stali smo negde u Ukrajini i povezali sukob u Ukrajini sa pandemizacijom.
Da, začudili se kako niko ne priča o uticaju rata na širenje pandemije, iako se posmatra istorija ratovanja, je to vrlo jasno. Ja sam pomenuo variolu, recimo jedna od teorija kako je variola stigla u Evropu su krstaški ratovi. Dakle, i tako je, recimo, to piše akademik Kosta Todorović u svojoj udžbeniku infektivnih bolesti. Piše i pokojna profesorka Desanka Kosanović-Četković. Dakle, hoću da kažem da ima puno tu upitnika, pa jedan od njih je i postojanje tih laboratorija u Ukrajini koje su crna tačka. Za njih su Rusi rekli da postoje. Niko nije negirao da postoje.
Čak je bilo potvrda da zaista postoje.
Čak je rečeno i da je sin američkog predsjednika Bajdena jedan od akcionara u tim eksperimentima. Ali niko nije rekao u vezi sa čim su ti eksperimenti. Šta se tu proizvodilo? Da li se tu proizvodilo biološko oružje? Da li su se tu proizvodili narkotici? Da li se proizvodilo nešto treće? Dakle, to niko ne zna. I sad, za ono što ne znate, to naravno rađa sumnje. Tako da bi bilo jako dobro kada bi američka vlada dala zvanično saopštenje šta se tu zapravo dešavalo. U krajnjoj liniji to će jednog dana biti otkriveno, znate, ni žuta kuća nije mogla da bude sakrivena večno, pa neće moći ni ovo, čak ovo tim pre, ja mislim da će se razotkriti. Ali u svakom slučaju to je vrlo, vrlo indikativno. Indikativno je i to, kada je u pitanju COVID-19, da je francuski nobelovac Luc Montagnier, koji je otkrio HIV virus.
I za to baš dobio.
I za to dobio Nobelovu nagradu. On je, nažalost, umro prošle godine, ja mislim.
Tako je.
On je postavio tezu da je SARS-CoV-2 zapravo virus koji je nastao eksperimentisanjem u cilju stvaranja vakcine protiv SIDA. I da su u te koronaviruse ubacivani delovi sekvence HIV virusa, da bi na taj način bila stvorena vakcina protiv SIDA i da je prosto taj virus pobegao iz laboratorija. Pazite.
I postoji objavljen njegov, ne samo ona izjava na televiziji, već i objavljen naučni rad sa Jean-Claude Perreom iz jula 2020. u kojem se to tvrdi.
Da. To bi onda objasnilo i ove slučajeve koji su utvrđeni obdukcijom ovih pacijenata u Skandinaviji i Italiji. I koji su se svi desili pre 31. decembra 2019. godine. Sad vidite, on ne tvrdi da je to veštački virus. on tvrdi da je tu jedan virus prirodni kalemljen na drugi virus. Znači, kao kad kalemite bresku, pa koristite, ne znam, jabuku da biste dobili bresku. Da je taj isti postupak, dakle, bio i da je to bila ideja. To je sasvim moguće.
To objašnjava i neke druge stvari, tako smatraju neki naučnici, to su zapravo glavne stvari što se tiče smrtnih slučajeva. Najveći broj smrtnih slučajeva je od tromboze, kada je u pitanju ova bolest. I to su potvrdili naučnici recimo u Švedskoj, u Institutu Karolinska. To je potvrdilo jedno istraživanje u Sankt Peterburgu. Jedna grupa naučnika je tamo radila obdukcije i ustanovila da najveći broj ljudi koji su umrli, a imali pozitivan test pre toga, zapravo umro od tromboze. A respiratorne bolesti same po sebi ne izazivaju trombozu.
Trombozu, da. To je sasvim moguće, ali ono što je izvesno, dakle, to je da treba, ako postoje ozbiljni dokazi osim članka Montanjevog, dakle, ako su drugi radili na proveri, jer u nauci važi princip proverljivosti. I on je vrlo važan.
Tako je.
Znači, mora da se nešto višekratno potvrdi od strane različitih eksperata na različitim meridijanima da bi se moglo smatrati naučnim saznanjem. Dakle, ako takve neke studije postoje, njih bi zapravo trebalo objaviti, jer bi time u velikoj meri bilo povraćeno poverenje u nauku kao oblik spoznaje sveta, koje je sada dovedeno u pitanje. To je vrlo ozbiljno dovedeno u pitanje. Chomsky je još negde 2020. na početku ove krize, mislim mart-april, ukazao na to, kaže, kad smo znali SARS-CoV-1, mi smo mogli pretpostaviti da će doći SARS-CoV-2. I trebalo je raditi na vakcini. Ali, kaže, proizvodnja vakcine, ona je manje isplativa nego proizvodnja mleka za telo. I farmaceutska industrija je imala pogrešan input sa tržišta i nije htela time da se bavi. Sve dok nije izbila pandemija. I to je sada jedno vrlo ozbiljno upozorenje, po mom mišljenju, zato što zapravo vi imate situaciju da sve zavisi od novca. Da je zdravlje ljudi, ako ćete i opstanak čovečanstva, stavljeno u funkciju novca. Ako donosi zaradu, bit ćeš lečen. Ako ne donosi zaradu, crkni. Dakle, to je ono što je najdirektnije uticalo na nepoverenje ljudi prema vakcinaciji. Pazite, otkrivanje vakcine, a da podsjetim, je li, glavna vakcina je bila opet protiv variole, koju je otkrio Edward Jenner, i sve vakcine se zovu po tome. On je to nazvao vakcinom, jer vaka na latinskom je kravat. To je iz kravljeg vimena izvučena tečnost i na osnovu toga je napravljena vakcina protiv variole, pošto kravlje imaju krave boginje, pa onda je to povezano. E, dakle, da to sve nije se desilo, ne bi ni došlo do najvećeg dostignuća u istoriji medicinske nauke, a to je otkriće vakcine. I sada, kada smo mi u 21. veku, kada verujemo da smo napredovali i tako dalje, ljudi sumnjaju u vakcinu. Nemaju poverenje. Zašto nemaju poverenje? Zato što je neoliberalni sistem ugrozio poverenje ljudi u vakcinu. Jer oni kažu, ako niste hteli da proizvodite vakcinu dok niste znali da ćete zaraditi, možda sad proizvodite neki bašibozluk da biste zaradili.
Zapravo onda može da se kaže da to nije nepoverenje u vakcinu, odnosno u ono što jeste vakcina po definiciji, nego u ono što se danas predstavlja kao vakcina.
Da, naravno.
Znači, ljudi sumnjaju da to zapravo nije vakcina, pa zato nemaju poverenje.
Tako je, i drugo, nemaju poverenja u sistem koji im tako nešto nudi. Jer, pazite, vi ste imali, recimo, izjave ove Ursule von der Leyen u odnosu na Italiju, pa brinite se vi sami o sebi. Pa, izvinite, a gde je tu solidarnost? Znači, valjda bar isti blokovi, politički, ekonomski, vojni, treba međusobno da budu solidarni. Dakle, kako mislite da izgradite građanstvo evropejsko ako nemate kao cement solidarnost? To je neizvodivo. Znači, ne može se Evropa konstituisati na evru. Evropa se može konstituisati samo na principu solidarnosti. Taj princip solidarnosti je potpuno izostao, recimo, na početku izbijanja COVID krize i zapravo, recimo, ove zemlje mediteranske, mislim, na Italiju i Španiju pre svega, one su bile najdirektnije žrtve svega toga. I sad mogu ja možda da idem sa pretpostavkom i dalje, iako su to možda suviše slobodne pretpostavke, ali dakle činjenica, recimo, da su u Italiji poumirali matori ljudi, da su se masovno zaražavali u staračkim domovima, što smo mi sve ovde sprečili, i da je to naravno tužno za njihovu rodbinu, ali da ima blagotvorno dejstvo na penzione fondove.
Da, to je baš zanimljivo. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Razgovaramo sa Urošem Šuvakovićem o globalizaciji i aktuelnim problemima. Recite nam, kako vidite, evo, došli smo blizu kraja emisije, odnos globalizacije i pandemizacije? Odnosno te kapitalističke globalizacije.
Nema kapitalistička i nekapitalistička globalizacija. Globalizacija je, kako je to svojevremeno napisao pokojni profesor Pečulić, istinsko i trajno stremljenje čovječanstva. I vrlo ću jednostavno to objasniti. Čovjek se rađa sam. Izuzev ako je blizanac. Ali onda se rađa sam sukcesivno. Ali on nužno stupa u društvene grupe. I to društveno grupisanje koje je karakteristično za čovjeka jer je čovjek društveno biće, vodi ka globalizaciji. I sad kroz istoriju čovječanstva vi ste imali različite tipove globalizacije, različita dostignuća globalizacije. Ja recimo ne vidim nijedan razlog da se Europska unija tretira kao neka globalna tvorevina i tako dalje, kao rezultat globalizacije, a da se Rimska imperija ne tretira kao takva. Rimska imperija je bila na 3 kontinenta, a Europska unija na pola kontinenta. Dakle, tu nema nikakvog razloga da se to... I sad, naravno, globalizacija, ona se odvijala kreni stani. Znači, nekada se ubrzavala, nekada se usporavala. Recimo, mi se sada prešli smo iz faze turbo globalizacije u fazu koju vidim da neki teoretičari nazivaju globalnom deglobalizacijom.
Šta bi to trebalo da znači?
To bi trebalo da znači resuverenizaciju. Dakle, da su mnoge države zapravo shvatile da je Amerika zloupotrebljavala globalizaciju, pošto je ona društveni proces, njim se može upravljati svesno, ciljno, radi ostvarivanja svojih nacionalnih interesa, a da su na taj način interesi drugih bili ugroženi. Isto to, sad što vam kažem, to se odnosi i na pandemizaciju, kako vi to nazivate. Dakle, pandemija COVID-19, do nje apsolutno ne bi došlo, ili bar ne bi došlo u ovako kratkom roku, da nije globalizacija postigla svoj maksimum. Dakle, komunikacija među ljudima je ta koja je prenosila virus širom planete. I tu nemam nikakvu dvojbu u vezi s tim. Nezavisno od toga što sad možemo da diskutujemo o različitim pretpostavkama kako je došlo do nastanka virusa i tako dalje. Pretpostavke mogu budu različite, ali što se tiče širenja virusa, potpuno je jasno kako je došlo. Dakle, veoma intenzivnim kontaktima
da, i to ne važi samo za viruse, za bolest, to važi i za druge stvari, neke religije, ideologije i tako dalje. Kažu recimo za hrišćanstvo da se ne bi nikada raširilo, odnosno ne bi došlo u Rim, da to nije bila imperija koja je imala dobro, za to vreme dobro razvijene komunikacije. Lako se dolazilo iz svih delova imperije do Rima.
Pa svi puti vode u Rim.
Tako je.
A Palestina je bila
deo Rima.
Rimske imperije.
Tako je.
A prema tome, ta stvar je potpuno...
To je kao znači neko pravilo.
Da, naravno. I sad, naravno, vi možete da pravite tu razliku, pa da kažete jedno je imperializam, drugo je globalizam i tako dalje, da je za globalizam karakteristično da novcem pokušava da osvoji svet, a za imperializam da vojskom osvoji svet i tako dalje. To je sve tačno, ali suštinski gledano nije bitno. Pazite, ako neko sad uzme, recimo, pročita manifest komunističke partije, znači, to je 1848. Pa tamo Marks piše buržoazija je izvukla nacionalno tlo ispod industrije i stvorila je svetsku industriju, a kaže na osnovu toga nastaje i svetska književnost i tako dalje i tako dalje. Znači, evo, on u 19. veku anticipira ono što se doduše nije zvalo globalizacija u njegovim tekstovima, on govori jeli o svetskom procesu,
o imperializmu
i tako dalje, ali suštinski gledano to je taj isti proces koji drugačije nazivamo možda zbog nekih specifičnosti koje se javljaju u različitim trenucima njegovog istorijskog razvoja. Ali znači ja apsolutno zastupam tu tezu da globalizacija postoji od kad postoji sveta i veka, samo smo u različitim trenucima to različito percipirali. Pa pazite, 80. godina taj proces je takođe percipiran od strane teoretičara, samo se tad govorilo o mondializaciji. Zato što francuski je još bio u životu, pa je uziman Le Monde. A Radomir Lukić je 56. godine u svom udžbeniku za sociologiju, koji je bio prvi univerzitetski udžbenik kod nas, napisao da je jedna od glavnih tendencija savremenog sveta ujedinjavanje čovečanstva. Pa šta je ujedinjavanje čovečanstva nego srpski izraz za globalizaciju?
A religije, pa i neki metafizičari kažu da je nekada čovečanstvo i bilo jedinstveno, pa se rastočilo u narode. Ono što je zanimljivo kad je imperija u pitanju, jeste da zapravo imperija može da bude samo jedna. Da li vi mislite tako i da li sadašnji događaji pokazuju da je to tako? Ne mogu postojati dve imperije, jer ako su dve, onda nisu imperije.
Pa istorija pokazuje da to nije tako.
Kako?
Pa vi ste imali istovremeno Kinesko carstvo i Rimsku imperiju.
Ali to se zove imperija, ali da li je imperija?
Pa dobro, sad mi možemo o tome da diskutujemo, ali, dakle, imperija je vrhovna vlast nad...
Ne mora biti ostvarena, ali je težnja onoga što je imperija da bude jedna. Za razliku od kraljevstva, gde ne postoji ta težnja.
Pazite, to nije sporno, ali je istorijska činjenica da su simultano postojalo više imperija. I činjenica je da u nekim periodima one čak nisu ni znale jedne za drugu, nego su nezavisno postojale misleći da su one sav svet. A u kasnijim periodima su postojale i znale jedna za drugu. Pa, znate,
ali što se tiče težnje tih imperija?
Pa svaka imperija teži da bude jedinstvena.
Ja
to ne osporavam, ali čitav hladni rat se vodio tome što je svaka od dve vele sile, mi smo to zvali vele sile, nismo koristili termin imperija, ali smo govorili o imperializmu, zapravo težila da bude jedina.
Tako je.
Dakle, to je u prirodi, u biti imperializma i nekog novog imperializma koji se danas sasvim naivno naziva globalizmom.
Zato je i Kant govorio da svetski mir može da bude ostvaren kao neko, on je govorio o večnom miru, ali daj da kažemo trajnijem stanju, samo ako se uspostavi federacija republika. Znači, na neki način je Kant bio protiv imperializma.
Pa, on je bio protiv imperializma, naravno, on je išao na univerzalizam kao ideju. Ali, znate, i federacija republika je vrlo, vrlo problematična u praksi. Mi smo do sada videli istorija federacija. Ona zapravo pokazuje da one ili postanu jedinstvene države ili nestanu. Dakle, to stanje postojanja federacije ne može da bude neko dugotrajno stanje. I to pravna teorija jasno pokazuje. Kao što je, recimo, Slobodan Jovanović, ne znajući da će ikada doći do stvaranja jedinstvene države samo od Srbije i Crne Gore, pisao u svojim radovima da nikada ne mogu dve države da tvore federaciju, jer će se ona nužno raspasti.
A bit će tu i oni koji će da pripomognu malo
oko toga? Da, ja mislim uopšte da je ceo proces razbijanja čitave Jugoslavije, SFRJ, zapravo proces koji je diktiran iz inostranstva i da je inostranstvo bilo ključni faktor u razbijanju Jugoslavije, a da su naši nacionalizmi samo...
se primili
papirivani, instrumentalizovani u određenu svrhu.
Ovdje, nažalost, moramo da završimo današnji razgovor. Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Urošem Šuvakovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.